Axşamımız xeyir Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 11 olan xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə isə əsas xəbər başlıqları. Bugün Livanda öldürülmüş iki parlament üzvünün yerinə əlavə seçkilər keçirilir. Bu seçkilərdə iştirak edən namizədlərdən biri öz mərhum oğlunun yerinə namizədliyini verib. Taliban Cənubi Koreya diplomatlarının görüşəcəyi yer haqqında hələ də razılığa gələ bilməyib. Koreyalı diplomatlar Talibanın girov götürdüyü həmvətənlərinin buraxılmasına çalışırlar. Çin mərkəzində Hubei əyalətində təmirdə olan dəmir yol tuneli dağılıb və 17 işçi dağıntı altında qalıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İngilizcədə ətraflı. Bugün Livanda öldürülmüş iki parlament üzvünün yerinə əlavə seçkilər keçirilir. Dini mənşəri xristiyan olan sənaye naziri Pierre Gemayel keçən il noyabrın 21-i Beyrut ətrafında öldürülmüşdü. Sünni müsəlman Valide Deydo isə iyunun 13-ü Beyrutda maşın partlamasına həlak olub. Öldürülən parlament üzvlərinin hər ikisi anti-Suriya mövqeyində olublar. Sənaye nazirliyinin namizədlər arasında elə öldürülmüş sənaye naziri Pierre Gemayelin atası, keçmiş prezident Amin Gemayel də var. Amerika iki günü səfər edən Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı artıq ABŞ-dadır. Kərzayı ilə Bush Vaşinqton ətrafında görüşəcəklər. Liderlərin Əfqanistanda Taliban və Əl-Qaidaya qarşı mübarizə aparma məsələlərini müzakirə edəcəyi gözlənilir. Xatırladaq ki, bu yaxınlarda Taliban girov götürdü, 23 Cənubi Koreyalıdan ikisini öldürmüş, 21-ini isə 2 həftədən çoxdur ki, girov saxlayır. Taliban deyir ki, Cənubi Koreya diplomatları ilə danışıqların aparılacağı yer haqqında hələ ki razılığa gələ bilməyiblər. Cənubi Koreya diplomatları 2 həftədən çoxdur ki, girov saxlanan həmvətənlərinin girovludan azad olmasına çalışırlar. Koreyadan olan delegasiya Kabilin cənub qərbindəki Qəzni vilayətinə gedərək həmvətənlərinin girov götürünün talibançılarla üzbəyüz görüşməyə çalışıb. Taliban isə danışıqların ya onların nəzarətində olan ərazilərdə aparılmasına ya da hər hansı başqa yerdə keçirəcəyi təqdirdə isə BMT-nin onların təhlükəsinə təminat verməsini tələb edib. Taliban sözçüsü Qari Yusuf Əhmədi deyir ki, görüşün yerinin müəyyənləşməsi ilə bağlı danışıqlar davam edir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Azadlıq Radiosuna xəbərlər davam edir. ABŞ və Britaniya İranı Əfqanistandakı Taliban yaraqlarına yardım etməyə də ittiham edir. İran hökuməti isə bu ittihamları rədd edir. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Məhəmməd Əli Hüseyni bu cür ittihamlara əsassız sayıb deyib ki, bu sadəcə Əfqanistanda qərbin iştirakını nəzərə çarpdırma cəhdidir. Hüseyni onda deyib ki, 9 il əvvəl bugünkü tarixdə, yəni avqustun 5-də Taliban qüvvələri Əfqan şəhəri olan Məzəri Şərifdə İran konsulluğuna hücum etmişlər və o zaman 9 İran diplomatı öldürülmüşdü. ABŞ Nümayəndələr Palatası bugün əksər səslə ABŞ-ın 2008-ci il üçün hərbi xərclər büdcəsini təsdiq edib 460 milyard dollar məbləğində. Konqresmenlər Pentagonun tələbinə çox cüzi dəyişiklik edə biliblər, belə ki onlar büdcəni 3 milyard dollar kəsə biliblər. Bu məbləğ daxili məsələlərin maliyyələşməsinə yönəldiləcək. Raketdə müdafiə sahəsinə 8 milyard dollar ayrılıb, bu da Ağevin tələbindən 4% azdır. Yeni hərbi büdcə birlik qvardiya 12 min əsgər və dəniz piyada əsgərini cəlb etməyə və hərbiçilərin sosial ehtiyaclarını daha çox ödəməyə imkan verir. Ağ Ev demokratları Prezident Bush'un tələb etdiyi məbləği kəsməyi də tənqid edib. Qazaxıstandan verilən məlumata görə kişi həcmli avtobusun qəzaya uğraması nəticəsində 15 nəfər həlak olub. Hadisə dünən axşam saatlarında Aktyubinsk şəhəri yaxınlığında avtobusun avtomobillə toqquşması nəticəsində baş verib. 18 sərnişini daşıyan avtobus toqquşmadan aşaraq alovlanıb və sərnişinlərin 15-i həlak olub. Avtobusun sürücüsü, onun köməkçisi və daha bir nəfər xilas ola biliblər. Onlar ağır zərbələrlə xəstəxanaya yerləşdirilib. İraqın baş naziri Nuri Əl-Malikinin idarəsindən verilən məlumata görə Maliki parlamentdəki əsas sünni blokunun 6 kabinet üzvünün istefasını rədd edib. Kabinetin 6 üzvü avqustun 11-i istefaya gedəcəklərini elan etmişlər. Bununla belə sünni qrupun yüksək vəzifəli məmuru Salim Əl-Jubrinin dediyinə görə istefa elan edən kabinet üzvləri onsuz da gedəcəklər. Çinin rəsmi Sinhua xəbər Agentliyin verdiyi məlumata görə bugün Çinin mərkəzində Hubei əyalətində təmirdə olan dəmir yol tuneli dağılıb və 17 işçi dağıntı altında qalıb. Agentlik xilas edicilərə istinadən deyir ki, xilas edicilər dağıntı altında qalan işçilərlə təmas qura biliblər. Bugün isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosu isə iz və tanımışlar verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Qalay ey bizim qalayım
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur
Qardaş, bu adam özü yonulmasa
Dünya nətər yoruna zəval edəm.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Azərbaycan kinosunun 109-cu il dönümünün izinə düşəcək.
Yusuf! Dayan, bəxtiyarı tutmuram!
Nizami kinoteatrının durumundan xəbər tutacaq.
Nami bu hökmə səviyyəsində olacaq.
Mentalitet dolmasını dadacaq.
Və sənərli görüntülər Bismillah filmini Azərbaycan seyircisinə sevdirir.
Və hər dəfə kino tarixçisi Aydın Kazımzadənin və ünlü sənətçi Rasim Balayevin açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Niyə yaxşı ki, bizim öz filmlərimiz varmış.
Tamaşaçı nə cür onu qəbul edir, onu görə bilmirəm.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Azərbaycan kinosunun dünyada tanınmasını hədəfləyən təkliflər paketi hazırlanıb. Kinematografçılar Birliyinin Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə birgə hazırladığı bu təkliflər Azərbaycan filmlərinin beynəlxalq bazara çıxarılması üçün yetərli miqdarda dövlət vəsaitinin ayrılmasını, yeni texnologiyaların mənimsənməsini və nəticədə dünya standartlarına cavab verən kinofilmlərin çəkilməsini nəzərdə tutur. Azərbaycanın ilk qadın kino aktyoru İzzət Orucova barədə yeni sənədlər tapılıb. Onun Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayan nəvəsi Dövlət Film Fonduna İzzət xanımın 73 fotosunu, xatirə və məktublarını göndərib. Fotoların hamısında İzzət Orucova kino çəkilişi zamanı əks etdirilib. 1929-cu ildə çəkilmiş Sevil və 1934-cü ildə ekrana çıxan Almaz filmlərində baş rolları oynayan İzzət xanım sonralar məşhur kimyaçı alim kimi də çıxarıb. Onun hazırladığı yüksək şaxtalarda donmayan yağlar Hitlerçilərə qarşı müharibədə Sovet tanklarında istifadə olunub. Kino düşüncəsi yoxdursa, demək televiziya da yoxdur. Tanınmış kino xadimi Oktay Mirqasımov İXA qəzetinə müsahibəsində belə deyib. Stat, mövcud olduğu zamandan bəri televiziya onun ana damarı kinoda baş verən yenilikçi, araşdırıcı, analitik və yaradıcı işə birləşdirilib. Məşhur kino rejissorun fikrincə, kino televiziyanın əbədi qida qaynağıdır və məhz bu yüzdən kinematografik düşüncə yoxdursa, televiziya da yoxdur. Oktay Mirqasımov bu qənaətdədir. Ramiz Fətəliyev kuklaları dindirəcək. Ünlü kino ssenarist Ramiz Fətəliyev bu payız yeni filmin çəkilişlərini planlaşdırır. Kuklalar adlanacaq bu film savaş və barış mövzusunu diqqətə saxlayacaq. Ssenariyə görə 17-18 yaşlı canlı kuklalar seçim qarşısında qalacaq və əslində 1980-ci illərin sonunda Bakıda başlayan məlum olayları canlandıracaqlar. Dövlət vəsaiti hesabına çəkiləcək bu filmi tamaşaçılar gələn ilin yazında görə biləcəklər. İranda yasaqlanmış Rami filmi Hindistanda Azərbaycan filmi kimi göstərilib. Trend Life-ın məlumatına görə, Dehlidə keçirilən kinofestival İran kinematoqrafçılarının çəkdiyi, amma əsasən Azərbaycan aktyorlarının rol aldığı bu filmlə açılıb. Baş rolu Yuh teatrının aktyoru Kamran Yunisin oynadığı Rami filminin İranda nümayişinin niyə qadağan olması barədə məlumat verilmir. Azərbaycandan qərbə yollanan ilk neft kəməri barədə film çəkilir. Təməl adlanan bu sənətli filmdə Bakı-Batumi Ağ Neft kəmərindən söz açılacaq. Dalğa prodüser mərkəzində rejissor Mirsadıq Ağzadənin gerçəkləşdirdiyi və artıq tamamlanmaq üzrə olan sənətli ekran əsəri qərbə üst tutan ilk Azərbaycan neft kəmərinin bir əsrlik yubileyinə həsr edilib. Və bir özəl xəbər, Nizami kinoteatrının durumu necədir? Ülviyə Sabirqızı xəbər verir.
Gözlər kimi Azərbaycan müstəqilliyi əldə etdikdən sonra bir çox sahələrdə olduğu kimi kinoteatrlarda da böhranlı vəziyyət yarandı. Uzun müddət ötməsinə baxmayaraq bu böhran hələ də davam edir. Bir vaxtlar tamaşaçılarla dolu olan Bakı kinoteatrlarının əksəriyyəti indi sükuta qərq olub. Hazırda müasir tamaşaçının tələblərinə cavab verən kinoteatrları barmaqla saymaq olar. Kino günündə Bakının ən gözəl kino evi hesab olunan Nizami Kinoteatrının vəziyyəti ilə maraqlandıq. 1940-cı ildə tikilən və memarlıq abidəsi hesab olunan bu kinoteatrda gündə bir neçə seans film nümayiş olunur. Biletlərin qiyməti 60 qəpikdir. Kinoteatrın baş mühəndisi Elşad Mirvətov bizimlə söhbətində tamaşaçıların kinoteatra az gəlməsini filmlərin məhdud olması ilə əlaqələndirdi. Qeyd etdi ki, əvvəllər döyüş filmlərinin seyirciləri daha çox olurdu, amma son illər vəziyyət dəyişib.
Əsas belə maraqlı kinolar, məhəbbətdən uzaq belə də yumşaq kinolar. Əvvəlki o döyüşdə axtaranlar daha yox. Azərbaycan filmlərini soruşurlar məsələn. Yəni belə maraqlı da təzə kinolar, maraqlı kinolar.
Oğuz elinin şad gülüydü. İki Oğuz Yiğidinin evladları bir gündə dünyaya gəlmişdi. Bəy Buranın oğlu olmuşdu, Bəy Becanın qızı.
Gözün aydın Bəy Buran.
Nizami kinoteatrı daimi orta məktəblərlə, uşaq bağçaları ilə sıx əlaqədə işləyir. Uşaqlara pulsuz cizgi filmlər göstərilir. Amma deyəsən son zamanlar bu sahədə işlər əvvəlki səviyyədə deyil.
Bir həftədən davam etdirilir. Sadəcə olaraq gələn yoxdur.
Qeyd edək ki, Nizami Kinoteatr təmirə bağlanmağa hazırlaşır. Bəs görəsən, təmir və bərpa zamanı binanın memarlıq üslubuna xətər yetirilməyəcək ki?
Təmir bu hökumə səviyyəsində olacaq. Mən eşitdiyimi deyə bilərəm ki, yəni bu arxitektura saxlanacaq öz yerdə. Amma içəridə nə ki var, bunun nə bilim, zallardır, sol kreslolara, aparaturlar, kin aparatlar, bunlar hamısı dünya səviyyəsində yenidən qurulacaq.
Əgər ərəb dilini bilməsən, Qur'an-ı şərfi də oxuya bilməyəcəksən, bəlkə görüm, ayqanmaz. Heç bilirsən Qur'an-ı şərfdə insan üçün nə xeyirli fikirlər yazılır?
Təmir işləri başa çatandan sonra Nizami Kinoteatrı Rusiya, Moldova, Qazaxıstan və başqa dövlətlərin kinoteatrları ilə əlaqələr davam etdirəcək. Yəni, bu ölkələrlə kinofilmlərin mübadiləsi aparılacaq. Müsahibimin sözlərinə görə kinoların alınması Bakı kinoteatrlarının ən başlıca problemidir. Çünki filmlər çox bahadır və onları almağa kinoteatrların imkanı yoxdur. Azərbaycanda isə il ərzində 1-2 film çəkilir. Bununla da ilin 365 gününü təmin etmək qeyri-mümkündür. Axı tamaşaçıya nə qədər aşılmalanan filmini göstərmək olar? Elşad Milvətov kinoteatrın ərazisində fəaliyyət göstərən komersiya strukturlarından əldə edilən vəsaitlə kommunal xərcləri ödədiklərini dedi. Kinoteatrda işləyən 30-a yaxın işçinin maaşı da həmin gəlirə daxildir.
Çoxana kinoteatrın daxilində həmiş olur. Başqa şeylər, məsələn, var da, yəni özümüzü saxlamaq üçündür. Kinoteatrı saxlamaq da saxlayıraq. Hətta yəni bu saz o bazı vəziyyət çətin daxilində ki, tamaşaçılar
Həmsöhbətimiz gələcəkdə kinoteatrların səviyyəsinin qalxacağına və tamaşaçılara ən son filmləri göstərə biləcəklərinə ümid edir.
Bizim qalay.
Yedi xəbər bitdi. İndi 8-ci xəbərə keçirik. Avqustun 2-si Milli Kino günüydü. Sovetlər dövründə kinomuzun tarixini 1916-cı ildən sayırdılar. Neft və milyonlar səltənət filminin çəkildiyi ildən. Sonraları 70-80-ci illərdə bu tarix bir ildə artdı. Məlum oldu ki, 1916-cı ildə çıxan Açıq Söz, Yeni İqbal qəzetlərinin yanvar və may aylarında bu filmin nümayişindən yazılıb. Film tariximiz 1915-ci ildən hesablandı. Müstəqillik dönəmi bu tarixi bir az da geri çəkdi. Sən demə, 1898-ci ildə Bakıda Balaxanıda Neft Vantanı filmi çəkilibmiş. Hətta nümayiş də olunubmuş. Demək, milli kinomuz 109 yaşına çatdı. Bu izdə Azərbaycan kinosunun 109-cu il dönümünün izinə düşmüşük. Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramının bu dəfəki qonaqları tanımış kino araşdırıcısı Aydın Kazımzadə və Kinematoqrafçılar Birliyinin birinci katibi, ünlü kino sənətçisi Rasim Balayevdir. Hoş gördük sizi Aydın müəllim.
Sağ olun, çox sağ olun.
Alo, Rasim bəy, eşidirsinizmi?
Bəli.
Sizə kino bayramınız mübarək olsun hər ikinizin.
Sağ olun.
Çox sağ olun, mən də Aydın müəllim təbrik edirəm.
Mən də o dilimlə.
Çünki bu günün müəllifi odur.
Kino günü sakinlərimiz arasında, Bakılılar arasında, ümumiyyətlə Azərbaycan xalqı arasında nə dərəcədə populyardır sizcə? Yəni populyarlaşdıra bilmişik mi kino bayramını?
Populyar olmasaydı bu günləri Azərbaycan xalqı Azərbaycan filmləri haqqında o sözləri deməzdilər ki, nə gözəldi bizim filmlərimiz. Niyə yaxşı ki bizim öz filmlərimiz varmış. Niyə görə onu deyirlər? Ona görə ki Amerikanların, fransızların bu da o bayağı filmləri var hansı ki yaxşı filmlərini demirəm ha. Doludur.
Hayır, seriallar.
Dolu Braziliya serialları. Bunları görəndən sonra insanlar yorulublar və gəlib çıxırlar bizim filmlərimizin üstünə ki belə sakit intonasiya ilə baxmayaraq ki o Sovet dönəmində burada ideologiya var idi, daxili yoxdur. Amma nə gözəl sakitliyi ilə, gözəl əhval-ruhi ilə çəkilmiş filmlərdir. Öz sənətkarlarımız var.
Sizcə bəs Azərbaycan kinosunun hansı dönəmini daha uğurlu saymaq olar?
60 69-cu ildən üzü bəri, bu intibah dövrü deyirlər ya, Azərbaycan kinosunda 180 dərəcə bir dönüş əmələ gəldi. Niyə görə? Ona görə ki, o vaxtı, Sovetin vaxtında hər şey mərkəzləşdirilmiş qaydada gedirdi. Hətta kinonun özü də mərkəzləşdirilmişdi. Ona görə bizim o sənətkarlarımız da çəkirdilər, işləyirdilər, nə qədər bunlar əzablar çəkiblər. Amma ümumi bir atmosfer vardı kinoda. Ta Rüstəm İbrahimbəyov, Maqsud İbrahimbəyov, Anar, sonra Eldar Quliyev, Oxtan Mirqasımov, yəni digərləri gələnə qədər. Bunlar amma gələndə, bunlarda tamamilə başqa bir əhval-ruhiyyə var idi. Bunlar o Sovet hökumətinin bir üst qatı var idi, bir də alt qatı. Bunu bilirdi hamımız, amma göstərməyə kim göstərmirdi. Bax, bunlar gəldilər, açdılar. Bütün bunları həm çəkiliş baxımından, sənət baxımından, həm də ki, mövzu baxımından. Ondan sonra əlbəttə ki, kinomuzda böyük bir inkişaf getdi, çox çətinlik oldu. Bunların başlarına oyunlar gəlirdi, bunlar tarif hamısı yazılıbdılar. Amma kinomuz başladı inkişaf eləməyə.
Rasim bəy, siz də həmin dövrlərdə gəlmisiniz sənətə. Deməli, dedik ki, bəli, 69-cu ildən başlayıb.
Mən də 72-də studiyaya gəldim, 73-də Nəsimiyə çəkildim. Aydın mənim düz deyil, amma bugün biraz problemimiz üstündədir, prokat məsələsidir. Yəni, biz keçmişdə çəkdiyimiz filmlərin bəhrəsi tamaşaçılarla görüşdə görürdük. Bugün televiziya ilə göstərilir. Kinoteatrlara çox təəssüf ki, insanları biz qaçıtmışıq, nə bilim, bizdən asılı olan və olmayan səbəblərə görə artıq tamaşaçılar biraz səngiyib də kinoteatra gəlmirlər. Bu bütün dünyada belə idi, Avropada. Amma mən eşitmişəm, daha doğrusu biraz bir dəfə də, bir neçə dəfə də görmüşəm ki, artıq insanlar o evdə baxmaqdan bıxıblar, kinoteatrlara gəlirlər. Kinoteatrda filmə baxmağın effekti tamam başqa şeydir. Amma çox təəssüf ki, bizdə bu günlər biraz bilirsiniz, düzdə Nizami kinoteatrına da təmir gedir. Bir dənə belə götürsən Azərbaycan kinoteatrıdır. O da 120-130 adam tutur. Yəni bu prokat məsələsi. Çünki bax, məsələn, mən axır illərdə bir neçə filmə çəkilmişəm. Onun tamaşaçı nə cür onu qəbul eləyir, onu görə bilmirəm. Adətən biz kinoteatrlara gedirdik, premyeralar orada. Aydın müəllimdən biz özümüz Orta Asiyada da o qədər getmişik, ondan sonra o festivallarda olmuşuq. Və onun əyanı görürük də, biz indi çəkilirik, sonra tamaşaçılar ona baxır, öz fikirlərini deyirlər. Bax, bu barədə biraz axsaqlıq var, amma indi məli gəlir ki, indi gələcəkdə bunlar düzələcək. Çünki bugün bizim kinonun ancaq televiziya vasitəsilə göstərilir.
Elədir.
Özdəki ancaq köhnə kinolar, yəni Sovetlər dönəmində çəkilən filmlər göstərilir.
Bilirsiniz xanım, o gün belə də bir söhbət oldu. Çünki mənə tez-tez deyirlər, vaxtı ilə biz zəif hesab elədiyimiz film, bugün tamaşaçılar elə acdığına baxırlar. Bilirsiniz niyə?
Çünki
o filmdə fikir vardı, ideya vardı, tərbiyə vardı, müəyyən fikirlər vardı ki...
İnsani münasibətlər.
Səmimiyyət vardı. Ola bilsin ki, bizim texniki imkanlarımız həmişə sən deyən yaxşı olmayıb, amma o qədər siz deyən kimi əhəmiyyət vardı ki, bugün tamaşaçılara ləzzət eləyir. Bugün o, siz demişkən, o bayağı filmlərdən o süni, o qeyri-insani münasibətlər, nə bilim, çirkin şeylərdən birdən o səmimiyyəti görəndə tamaşaçılar vurur.
Nə qədər qan olar, nə qədər tapancı ilə
atılır. Belə hər şey var da indi. Amma o filmlərdə gözəl fikirlər vardı. Vətənə məhəbbət, insana məhəbbət, nə bilim, mühəndisə məhəbbət, müəllimə məhəbbət. Yəni hər şey var idi orada.
Rasim müəllim, ata, ana və övlad oturub bir yerdə filmə baxa bilirdi.
Bax, ay, sağ ol.
Bu idi.
Bugün utanırlar bir.
Xəcalət çəkir adam. Xəcalət çəkir.
Bəs sizcə kinomuza kim sahib çıxmalıdır?
Özümüz. Və indi də çıxırıq da. Artıq bir günləri, bəli, bir günləri hələ o netər gəldi, çəkilmir filmlər. Yəni ki, onların mövzusu var, bunların təsdiqi var. Allah'a şükür, tarixi mövzularda bu dəqiqə filmlər çəkilir. Yox, var. Artıq bu inkişafa doğru gedir. Özü də ki, bir günlər göz qabağındadır bunlar.
Mentalit dolmasının vaxtı çatdı.
Net və milyonlar səltənətində filmindən sonra Azərbaycan materialında və məhz yerli aktyorların iştirakı ilə çəkilən ilk bədii kino əsəri Qız Qalasıdır. İsmail Hidayətzadə, Kazım Ziya və Azərin yaratdığı obrazlar məhz həmin filmindən yadigar qalıb. Gəl ki, bu filmi 100% Azərbaycan filmi saymaq olmaz. Cəfər Cəbarlının Eynarlı poeması əsasında ekranlaşdırılsa da, iki seriyalı Qız Qalasının ssenarisi Preslav Luruya, təbii ki, rejissor Balyuzaki və kameraman Lemkeni də Azərbaycan sənətçiləri saymaq mümkün deyil. Başrollarda o dönemlerin meşhur Ermeni aktörü Vagram Papazyan'la sirk aktrisası Josefa canlandırırdı. Bütövlükdə Azərbaycan yaradıcı heyətini çəkdiyi ilk uğurlu film Bismillah'dır. 1925-ci ildə Abbas Mirzə Şəhrizadənin gerçəyə çevirdiyi bu kino əsəri təbliğat təşviqat məqsədi ilə çəkilib və məhərrəmlik mərasimini zavallı insanların özünə qəst əməli kimi dəyərləndirib. Qəliz məsələləri ifrat başivik prinsipallığı ilə çözmək və hələ ürkək də olsa ateizmi təbliğ etmək o dönəmlərin səciyyəvi özəlliyi sağla bilər.
Təkbir! Allahu Ekber! Təkbir! Allahu Ekber! Təkbir! Allahu Ekber!
Bismillah filminin daha bir özəlliyi Şaxsev Vaxsev mərasimini əks etdirən sənəlli görüntülərdir. Bu səhnələr çəkilərkən həm Abbas Mirzə, həm də çəkiliş komandasının digər üzvləri ölüm qorxusu ilə üz-üzə gəlmiş, canlarını güclə qurtara bilmişdilər. Məhz sənərli görüntülər Bismillah filmini Azərbaycan seyircisinə sevdirib. Çox incə və bəzən yorucu da olsa, ayrıntılı toy və yaz səhnələri, çəkildiyi dönəmin sənərli görüntüləri bu kino əsərinə gerçək bir güc qazandıra bilib. Abbas Mirzə Şəhrizadənin timsalında ilk Azərbaycan kino rejissoru da rəmzə çevrildi.
Bizim qalaya
Nədən kinomuz gəlirli biznes sahəsinə çevrilə bilmir?
Dönə bilməyəcək ona görə ki, əvvələ Sovet hökumətinin vaxtında ən zəif film, hansı ki, heç belə bir seans gedirdi ekranda, sonra çıxırdı. O da pulunu ödəyirdi. Niyə görə? Ona görə ki, 250 milyon xalqın bütün Sovet ittifaqında fırlanırdı. Amma indi 8 milyon xalqdır. Əgər mənim uşaqları çıxsa, qocaları çıxsa və kinoteatrlardakı yox, bunu mümkün deyil pulunu çıxartmaq. Bax, o pulunu çıxartmaq mümkün olmadığına görə bu gəlir gətirə bilməyəcək. Nə bugün, nə sabah. Lap şeydə bir də çəksə ya. Bu burada Azərbaycanda o pulu biz çıxarda bilməyəcəyik heç vaxtı. Qalır bir dənə burada nə? Qalır bir dənə bu filmlərimizi çıxartmaq bazara.
Ha, orada da səviyyəli film olmalı.
Orada da olmalı. Bəli, orada da olmalı da elə bir səviyyə ki, Allah şükür aktyorlarımız var. Çox belə yüksək səviyyəli. Bu da elə biri də indi danışır elə. Sonra rejissorlarımız var. Texnikamız bizim 76-cı ilin texnikasıdır. Artıq onlar hamısı muzeydə olmalı.
Aydın mən, bax bu günləri mən filmlərə çəkirəm. Bu Hüseyin Cavid, sonra bu günləri mən qala filmlə çəkirəm. Məsələn, o texnika hamısı İrandan gətiriblər. Niyə? Bizim özümüzün niyə olmasın? Bax, bu da var.
Allah qoysa indi yəqin ki bu kino studiyamız rekonstruksiya olunur təzədən və üzə danışılıb avadanlıqlar dünya standartlarına cavab verən avadanlıqların hazırlanır. Onlar hazır olan kimi gətirib gələcək və bizim laboratoriyamız açılacaq. Laboratoriyamızın qapısına qıfıl vurulub bu dəqiqə. Burada mümkün deyil, burada heç nə eləmək olmur. Halbuki 35-ci ildə bu məsələ qaldırılmışdı Moskvada ki, bizim bu zonada bir baza yaradılsın. Sovet İttifaqından bütün kino işçiləri gəlsinlər Bakıda, burada bazada filmlər çəksinlər. Niyə görə ona görə ki ilin 9 ayı günəş var burada. Bütün şərait var ki, dəniz var, hər şey var. O vaxtı o bizim öz laq etdiyimizin ucubatından biz bunu eləyə bilmədik. Eləsəydi bir dənə bazamız olardı indi. İndi çox güman ki, indi bütün bunlar
sonra həmin bazanı mən bilən Yalta'da düzəltdilər onu.
Sonra orada düzəltdilər, hə. Bəli, orada düzəltdilər.
Bəs sizcə sahibkarlar niyə Azərbaycan kinosuna kapital qoymurlar? Bizim milli sahibkarlarımız.
Ona görə ki, bizim milli sahibkarlarımızdan müəyyən bir qismi, hansı ki, Sovet hökuməti yıxılandan sonra dedilər ki, kino pul buraxaq və qazanacağıq. Bunların fikri gelmişdi.
Qazana bilmirlər ona görə.
Besmetər, onlar pul qoydular. Hətta idarələr qoydu pulu. Və bunlar heç biri bir mahtı qazana bilmədi. Ondan sonra hamı çəkildi yanda qırağda. Yəni, iki cür biznes.
Həm də bizə, aydın mənim, həm də bizim sahibkarlarda bir qəribi xasiyyət var. Deməli, mayanı bu gün qoydu, sabah gəlir.
O dəqiq gəlir.
Siyir, hə. Hə, bunlarda birisi nə tərdi? Bizim sahibkarlarımızda o pul qoysun ki, biraz qabağa geçsin mədəniyyət zat. O, yox, pul. Bu pul qoymur da, qoymur ki, bu filmləri çəkək.
Bizim bir sorğumuz var. Bəlkə ona qulaq asaq, sonra sizdən söhbətə dönərik.
Azərbaycan filmlərini əksəriyyətini bəyənirəm. Bax, çox xoşladığım film Nəsimi filmidir. Arşın Marlan, O Olmasın Bu Olsun.
Azərbaycan filmlərinin əksəriyyətini xoşlayıram. Yəni adlarını sadalaya bilərəm. Azərbaycan mədəniyyət tarixinin ən gözəl günlərindən biri Kino Bayramıdır. Bütün kino işçilərini təbrik edirəm. Bu gün həm də Fəxrəddin Manafovun ad günüdür. O aktyoru daha çox sevirəm. Onun filmləri, bütün filmlərini çox sevirəm. Rasim Ocağovun çəkdiyi filmləri qeyd edə bilərəm. Otel Odası filmi, Təxminə filmi.
Ən sevdiyim filmlər Qayna filmidir, bir də Təxminə filmidir.
Bəyəndiyim Azərbaycan filmləri çoxdur. Məşhəd İbaz, Arşın Mallarının birinci variantı.
Mən tarixçiyəm, ona görə də tarixi filmlərə daha çox həvəs göstərirəm, maral göstərirəm. Dədə Qorqud filmi, Nəsimi, Babək bu filmlərə dəfələrlə də baxsa doymur. Yağışın
Bəs Bakı sakinləri, ümumiyyətlə, o sıradan siz sənətçilərin özünüzdə dünya kinosundan necə soraq tutursunuz?
Bir sözün deyə artıq, maşallah, dünya filmlərinin ən gözəl nümunələri, diskləri satılır. İndi kimlərsə ona, onun da öz azarkeşləri var, alıb baxırlar. Təbii ki, belə filmlər də var. Yəni, bir sözün deyə böyük imkanlar var. Yəni, hər bir adam öz evində istədiyi filmə baxa bilər. İstədiyi vaxt. Müxtəlif zövqlər var, amma mənim bu subyektiv fikrimdir. Bəli. Çox təəssüf ki, axır vaxtlar bizim biraz insanların zövqün körramışıq. Yəni, bir söz, sənət biraz insanlardan öndə olmalıdır. Yəni, insanlar onun ardınca getməlidir. Sənət insanların ardınca getməməlidir. Bu mənada, bilirsiniz də məlum səbəblərə görə, bir uzun müddət təxminən 88-89-cu ildən bəri sonra da resteri dağıldı, bir neçə illər filmlər çəkilmədi. Sonra bir ictimai formasiyadan başqa formasiyaya keçdik. Bunlar keçid dövründə olan şeylərdir. Yəni, çox şeyləri itirdik. Belə bir çox zəncir qırıldı. İndi bunu bərpa eləmək lazımdır. Bunun üçün elə yüksək səviyyəli filmlər çəkmək lazımdır ki, tamaşaçıları zövqün oxşasın və yenidən onları kinoteatrlara qayıtırsın.
Rəsim bəy, sizcə kino teatrlarımız nədən boş qalır?
Valla, onun çox səbəbləri var. Mən düzdür, sosioloq deyirəm o izahəmə. Amma mən ola bilsin bu, bayaq dedim, subyektiv fikrimdir. Bilirsiniz, yeni bir quruluşa qədəm qoydu. Sonra uzun müddət inflyasiyalar oldu, pullar dəyişdi, cürbəcür situasiyalara. Ondan sonra, bilirsiniz, daha Respublikada axır 15 ildə nə hadisələr baş verdi. Bütün bunları mən indi sadalayıb vaxtınızı almaq istəmirəm.
Təbii,
amma,
təbii, vaxtımız da
yaxınlaşır. Bir ki, biznes dünyasında pullaşan adamlar vaxtların daha başqa yerdə keçirmək üstün tuturlar, restoranlarda, ondan sonra nə bilim, barlarda zaten. Bu adamlar ki, kinoya gəlmək istəyir, onların maddi imkanları ola bilsin, imkan vermir. Bilirsiniz, təsəvvür edin ki, əlboş evə gələn valideynə təklif edir ailəsinə ki, durun gedən kinoya baxmağa, biraz ona qəribə baxarlar. Bu da var. Sonra kinoteatrların, bilirsiniz ki, çoxlu bizim yay kinoteatrlarımız vardır zaten, hamısı bunlar özəlləşdirdiyi, yeri alındı, evlər tikildi zaten, amma az hissəsi qalıb və bu az hissəsi də, baxın, bir dənə Azərbaycan kinoteatrı qalıb. Hə. İndi dediyim o ki, məndə də belə bir daxili nəsə inam var ki, cəmaatın vəziyyəti düzəldikcə, ondan sonra bir neçə il bundan qabaq Türkiyədə gördüm ki, Türkiyədə də belə bir hadisələr olub və artıq orada tamaşaçılar filmə, kinoteatrda baxmağa üstünlük verirlər.
Bəli, bəli, mən də bilirəm.
Və gəlirlər.
Doğrudan belədir.
Sonra o Avropa ölkələrində
hətta
də.
Hətta öz filmlərinə.
Bəli, öz filmlərinə. Bəli. Mən onların öz filminə baxmışam. Bəli. Zal dolu, 400 nəfərlik zalda baxmışam. Bu da bir prosesdir, tarixi prosesdir. Biz sonra bilirsiniz ki, bu televiziya, müxtəlif proqramlar, disklər, insan bir də görürsən ki, işdən yorğun gəlir, elə qoyur, evdə baxır. Düzdür, buna baxırlar, amma artıq mənə gəlir ki, elə bir vaxt gələcək ki, evdə baxmaq onlara pis gələcək və deyəcəklər ki, kinoteatr.
Daha gözəl təsirdə, daha böyük təsirdə.
Təsirdə tamam başqadır.
Təbii, əlbəttə. Mən təşəkkür edirəm sizə.
Çox sağ olun.
Mən bir daha təbrik edirəm sizi Milli Kino Bayramınızın
əsnasında. Mən təşəkkür edirəm ki, kino üçün bu qədər diqqət və vaxt ayırdınız. Təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Bayramınızı hamısını təbrik edirəm. Bütün işçilərin bayramlarını. Doğrudan gözəl bir gündür. Evet. Gözəl, o öz gözəlliyi də özümüz yaradmalıyıq. Heç kim yaratmayacaq onu. Özümüz eləməliyik. Sağ olun.
Sağ olun. Azərbaycan kinosunun 109-cu il dönümünün izinə düşdük. Bu iz burada bitdi.
Mən aparıcı Sevda İsmaillı, reportyor Ülviyə Sabirqızı, səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, izdə qalın, azadlıqda qalın.
Bizim qalay.
Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə kəlam söhbətimi keçmiş Sovetlər Birliyinin bütün respublikalarında, bu cümlədən də Azərbaycanda yaxşı tanıyırlar. 1928-ci ildə Gürcüstanda anadan olub. Əvvəl bu respublikanın Daxili İşlər Naziri, sonra isə Komünist Partiyasının birinci katibi olub. 1985-ci ildə isə SSR Xarici İşlər Naziri vəzifəsinə təyin edilib. 1990-cı ildə vəzifəsindən istifa verib. Bundan 2 il sonra artıq müstəqil Gürcüstanın parlament sədri seçilib. 1995-2000-ci illərdə keçirilən prezident seçkilərində də rəqiblərinə qalib gəlib. 2003-cü ildə ölkə tarixinə Qızıl Gül İnqilabı adı ilə düşən kütləvi etiraz aksiyaları zamanı vəzifəsindən istifa verib. Beləliklə, mən İlqar Rəsulun tanınmışlar verilişində bu dəfə kəlam söhbəti Gürcüstanın keçmiş prezidenti Eduard Şevardnadzedir. Cənab Şevardnadze, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, işinizin çox olduğu bir vaxtda Azadlıq Radiosuna müsahibə verməyə razılaşdınız. Buna görə sizə minnətdarım. Necəsiniz? Səhhətiniz necədir?
Normal.
Lançıxıçı rayonunun bizdə olan məlumata görə Mamati kəndində doğulmuşsunuz. Bəs ailədə neçə uşaq idiniz?
Naz bolo. Bəcədən. Bəd. Çidiri bratya və yadna sestra.
Siz onların neçəncisi idiniz? Böyüyü, balacası?
Samim, yamur Samim Laçı.
Həmin kəndi necə xatırlayırsınız?
No, eto radnoye selo.
Nə var idi orada?
Я учился в школе этого селения. Отец был преподавателем,
в том числе школу, по-моему, да?
И директором школы, иногда и заучем. Иногда просто учителем. Долгое время, он примерно 30 лет работал в этой школе. Он один из основателей этой школы. Вот. До 8 класса я... Учился в этой школе. Учился хорошо, был отличником.
İlk dəfə nə vaxt həmin kənddən böyük şəhərə çıxdınız? Arzularınız nə idi?
Знаете, по если имеете в виду Тбилиси, Тбилиси после окончания школы. Родители настаивали, что я обязательно стал врачом. Я тоже не возражал. И чтобы облегчить потом и учебу, и поступление, я вступил в медицинский техникум после окончания 8 класса. В школе был отличником.
Бес сонуncu дәфә, нә вакыт булмусыз кендинездә?
Ну, примерно 10 лет тому назад. Я редко бегаю, потому что родителей уже нет. Ну, никого там нет из самых близких. Мой старший брат, не самый старший, а после меня на 8 лет был старше. Его взяли в армию, и когда напали фашисты, погиб в Брестской крепости. Там сейчас мемориал, и указана его фамилия. Я дважды бывал там на Бресте, один раз... Был один, а второй раз месяц Геншером. Геншер тогда был вице-канцлером и министром иностранных дел. И мы дружили. И когда он узнал, что в Бресте погиб мой брат, пожелал побывать вместе со мной на могиле моего брата. Эта картина где-то сохранилась, где сейчас я не знаю. И Геншер положил цветы, я тоже, мы постояли там минут 10-15, а потом вошли в здание и продолжили переговоры.
Sizden başka kimse kalır bazı kardeşlerinizden?
Нет. Братья все умерли, сестра тоже умерла. И жена тоже.
Böyle tək yaşayanda adam özünü necə hiss edir?
Ну, как чувствуется? Я ушел в отставку. Хотя у меня еще оставалось год и 8 месяцев президентства. Но молодые люди, которых я воспитал в свое время, они затеяли против меня какие-то кампании. Их некоторая часть народа тоже поддержал. Они ворвались в парламент, поднялись в президиум, заняли мое место и сказали, что отныне мы будем руководить Грузией.
Siz keçmiş və gələcək haqqında düşüncələr adı ilə memuarlarınızı çap etdirdiniz. Bu kitab artıq bir neçə dilə də tərcümə edilib. Müsahibələrinizin birində demişdiniz ki, bu kitab sonuncu olmayacaq. Maraqlıdır. Yazdıqlarınız çoxdur, yoxsa yazmadıqlarınız? Və hər şeyi yazacaqsınız mı? Nələr ki olub?
Yəni, nijaleyu, što ušol v atstavku, xatya, posle eto incidenta, kagda ani varvaliz parlament, ya objavil ab osobom polozheniyi. Я оставался еще президентом и руководил вооруженными силами, то есть армия мне подчинялась. Естественно, я с участием армии мы их нанесли поражение.
Бәс ние бұны етмәдіңіз? Бұ чоқларын енді де түшіндірір.
Я сейчас объясню, почему не сделал. Потом, когда возвращался ночью домой, а это в особом поражении уже передавали по телевидению, я начал думать, хорошо, дело не в том, что мы победим, но погибнут и с этой стороны грузины, и с той стороны грузины, неважно, они противники меня или сторонники, и прольется большая кровь. Потом это перейдет в регионы, районы, города, так сказать, и начнется гражданская война. А мы гражданскую войну закончили 4-5 лет тому назад. Вот, поэтому я принял решение.
İlk olarak bu kararınızdan kim haber tuttu?
Дома у меня была жена, супруга. Очень образованная, грамотная женщина, однемышленница. Она, оказывается, по телевизору уже смотрела. Значит, это война, ты хочешь пролить кровь? Нет, я говорю, кровопролития не будет. Только вы должны привыкнуть к тому, что завтрашнего или послезавтрашнего дня уже я не президент, я буду сидеть дома и работать. Она это приветствовала. В это время позвонили сын из Парижа. Он в Париже и сейчас. И опять он спрашивает. Папа, я смотрел телевизор, что в Тбилиси прольется кровь. Нет, я говорю, ты приезжай и сам посмотришь, что здесь все будет мирно. Вот так и закончилось. Это потом через два дня пришли двое. Их было три. Один это сегодняшний президент, другой Зураб Жвания, он был премьер-министром, и Нина Бурджанадзе, сегодняшний председатель парламента. Вот заговорщики возглавляли заговор, они все они мои воспитанники. И на второй или на третий день я был в Станинской резиденции, другой дом. И пришли двое. Она не пришла. Пришли двое, Зураб Жвания и Саакашвили. Я задаю им вопрос. Ребята, что будем делать? Я объявил об особом положении. Вы знаете, что я главнокомандующий. И армия выполнит мой приказ.
Әсәбі данышырдыз оларла, юқса неце? Хәр халды үрі әчан вәзиет дейлді.
Я очень спокойно, хладнокровно и даже тепло говорил с ним. Швания мне говорит, что мы ваши воспитанники, вы нас воспитали. Самый безболезненный выход – отставка президента. Но мы не осмеливаемся, не можем осмелиться это предложить вам. Мы же как дети ваши. Ну, в общем, они категорически форум не требовали моей отставки. Я им отвечаю, ребята, мы зря тратим сейчас время. Решение об отставке я принял вчера ночью. И если вы в состоянии управлять страной или хотите новые выборы провести, это уже ваше дело, все зависит от вас. Если от меня потребуется какая-то помощь, я буду готов. Встал и вышел в прессе. Я им предложил прессе первыми встречаться. Ну, категорически они возражали, я встретился с прессой. Ну, журналисты все меня знали, потому что я каждый понедельник встречался с прессой. Вот. Они спрашивают, что произошло. Я говорю, я ушел в отставку. А сейчас куда? Я говорю, домой. Опускают. Ну, я же не преступник-то. Конечно, пускают. Вот. Ну, потом немножко там пошутили с журналистами и так далее. Я действительно уехал домой. Потом смотрел уже по телевизору, как эти двое вышли, встречались с прессой. Но у них лица не было, так что все черные были. У них, наверное, были какие-то компромиссные соображения. Но поскольку я принял решение об отставке, я уже... Не стал с ним дарковаться.
Cənab Şevardnadze, sizin üçün daha çox hansı vəziyyət ağır idi? SSR-nin Xaricişlər Naziri postunu tərk etmək, yoxsa Gürcüstan Prezidenti postundan getmək?
Знаете, что я не хочу вам долго рассказывать об истории, но когда мы с Горбачёвым, мы были друзьями с Горбачёвым, и Горбачёв стал президентом, и через 2-3 месяца уже позвонили мне, я был в Тбилиси. Я хочу предложить, говорит, мы тут договорились, члены Политбюро, тебя хотим сделать министром иностранных дел Советского Союза. Я говорю, это не получится, потому что я дипломатии ни черта не понимаю, все, совещал 3-4 страны, не больше, и то съезды коммунистических партий, и... Это не получится. Нет, давай, приезжай, здесь поговорим. Ну, генеральный секретарь, есть генеральный секретарь. Я говорю, это приказ? Да, приказ. Приезжай, завтра поговорим. Приехал, уже заседает Политбюро. И Горбачёв обращается, членом Политбюро. Вот, вы знаете, говорит, это Эдуард Шеварднадзе. И как мы вчера договорились, я предлагаю назначить его министром иностранных дел. Я там тоже стал возражать. Я говорю, ничего не понимаю, что такое дипломатия. Вообще книги о дипломатии не читал. Нет, говорит. И учтите, он говорит членам Политбюро, что работа в Грузии – это политическая работа. Это сложнее, чем дипломатия. Поскольку здесь живут и армяне, и азербайджанцы, и курды, и евреи и так далее. Ну, со всеми у меня были добрые, хорошие отношения. Ну вот, приняли решение. Громыко тоже поддержал. Громыко тогда, он 25 или 30 лет был министром иностранных дел.
Да, министром иностранных дел.
Кроме кого поддержал, это, я говорю, знаю, Шеварднадзе, и нет сомнений, что он справится. Вот так на второй день показали мне дорогу на Смоленскую площадь, где находится это Министерство иностранных дел, завели рабочую комнату, а я вижу, сидят там заместители министра. Некоторых я знал, некоторых вообще не знал.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişinin bu dəfəkən söhbəti Gürcüstanın keçmiş prezidenti Eduard Şevardnadzedir. Onu mən təqdim edirəm. Hilqar Rəsul.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Maraqlıdır, Sər Xarici İşlər Nazirinin neçə mavini var idi?
Olsun, burada zəmək sizcəli ministram. Ну, надо начинать разговор. Я говорю, никакого желания у меня не было. Но раз состоялось решение Политбюро, для меня и для вас это закон. Поэтому я на вас надеюсь. Вы люди опытные, знающие. А если сравнить, почему будет тяжело и трудно, после Громыко, который 30 лет возглавлял это министерство, всемирно известный дипломат, а я кто по сравнению с ним? Если Громыко большой корабль, я по сравнению с ним лодка, обычная лодка, правда, лодка с мотором. Ну, начали смеяться, потом поговорили. Ну, пошло и пошло.
Cənab Şevardnadze, Sovet İttifaqının dağılmasına az qalmış, siz SSR Xarici İşlər Naziri vəzifəsindən istifa verdiniz. Bu gəminin tezliklə batmasını hiss edib, onu tərk etmək istəyi idi, yoxsa nə?
Знаете, я имел точные данные. Министерство иностранных дел работало почти 6 тысяч людей, включая посольств. Примерно 30% были чекисты, работники КГБ. Как они делали? Подбирали ребят, которые хорошо учили в школе, отличников учебы. Потом их завербуют. И после вербовки направляют работать дипломаты. Почти 30%. Так что я имел всякую информацию, больше, чем сам генеральный секретарь. Вот я, когда я убедился, что они мне правду говорят, они что говорили, что готовится за восстание против перестройки, против Горбачева. И пока не поздно, они даже назвали, где они собираются, в том числе были военные, большое было количество. Я сказал и Горбачеву, и Ельцину, всем, ну, никто внимания не обращает. А я точно знаю, что через дня полтора-два эти заговорщики будут у Белого дома. Их много, вооруженные до зубов, и погибнет дело перестройки. Вот я тогда решил. Между прочим, народы тоже ничего не говорили, народ был как-то спокоен. Я выступил на сессии, обычное выступление, мои помощники раздали депутатам, а я вышел на трибуну и сказал, что в моей жизни это будет самое короткое выступление. Контрреволюция наступает, завтра, послезавтра они будут в Белом доме. Я выражаю протест против контрреволюции и знак этого протеста подаю в отставку. Потом выступил академик Лихачев из Ленинграда, очень хороший человек. Он просил меня передумать. Я прошу Эдуарда Лавровича не уйти в отставку, но я рукой показал, что не получится. Все. После меня выступил Горбачев. Я говорю, не знаю, что за контрреволюция, что за заговор. Мне неизвестно, откуда он знает. Но я распрощался со всеми.
Sonra gerek ki partiyi yarattınız.
Я потом создал партию за демократические реформы, так называлось. И вся интеллигенция пошла в эту партию. Возглавлял я эту партию, сам был сопредседателем, я и Александр Яковлев. Он тоже был другом Горбачева. Но мы тоже рассорились, и Горбачев остался один. Когда эти контрреволюционеры стали наступать на Белый дом, вот, решил рядом с Белым домом, полкилометра всего. Супруга сказал, что небольшой хлеб-соль ребят угощает. Через час я вернусь. Ну, я пошел в Белый дом, вижу, там полный народ, большой двор. Кто-то узнал и стал кричать: «Шеварднадзе с нами! Шеварднадзе с нами!» Вот, повернулись все, и все радуются, кричат: «Шеварднадзе, Шеварднадзе, Шеварднадзе!» На третьем этаже сидел Ельцин. И чтобы мне не было обидно, я закричал: «Ельцин с нами, Ельцин с нами!» А потом стали кричаться: «Ельцин с нами, Шеварднадзе с нами!» Ну вот.
Hansı vəziyyət sizin üçün daha gərgin idi? SR Xarici İşlər Nazirliyi vəzifəsindən getmək, yoxsa Gürcüstan Prezidenti postunu tərk etmək?
И то было трудно, и это трудно. Потому что я за 5-6 месяцев объездил весь мир. И Горбачёв, естественно, но главным образом я был руководителем внешней политики, удалось наладить отношения с американцами. Вот этот с Рейганом 8 или 10 раз встречался. Первая встреча была тяжелая, потом обычные беседы, разговоры и так далее.
Бахтельну вэсайрэдэн данышах. Рэсми данышахлардан сонра не олурду? Рейганла бағлы хатирэлэр улмамш дейл хархалда.
Ну, после каждой встречи он устраивал тот самый закуску. Сидели, и Рейган рассказывал анекдоты. И срок его президентства заканчивался, оставалось 2-3 месяца. Я ему говорю, что: «Господин президент, я не знаю другого человека, который знал бы такое количество анекдотов, и некоторые из них 30-летней давности, и вы никогда не повторяете один и тот же анекдот». Он задумался и позвал моего переводчика. Переводчик пришел и говорит, что Рейган сказал, говорит: «Для тебя информация. Скажи Шеварднадзе, говорит, что было 30-20 лет тому назад, все помню, а что было вчера, уже ничего не помню». И у него начиналась эта болезнь, страшная болезнь. Потом он жил еще 3 года. Я посетил его. Жил в Калифорнии, раньше был губернатором Калифорнии, но не узнал. Хотя были близкие, знакомые и так далее. Жена мне говорит, что не обижайтесь, говорит, он только меня узнает. И он потерял совсем память, потерял. А так выглядел, здоровый, высокий.
Cənab Şevardnadze, bir vaxtlar sizin nazir elədiyiniz adam az sonra sizi keçmiş prezident elədi. Bu Şevardnadzenin səhvi deyildi ki. Saakaşvilik.
Ну, какая ошибка? По своему желанию я ушел в отставку. Я же вам говорил, что это были какие-то компромиссные, видимо, предложения. Но я не дал им, так сказать, договориться и сказал о том, что я ухожу в отставку.
Bu hadiseler, Gürcistan'daki bu değişiklik sizin hayatınızda neyi değişti?
Лично моей жизни многое не изменилось, поскольку, вот видите, сегодня я встречаюсь с вами, очень многие журналисты приходят, есть мои друзья, которые работают в охране, с ними я очень часто советуюсь, делюсь впечатлениями и так далее, и написал книгу, самое главное. Она издана здесь, в России не издана, в России издана только одна часть. Уговаривали, но я не хотел издать Россию в начале, потому что немцы настояли, немцы просили, и сейчас перевод на немецкий язык закончился, и в середине ноября состоится презентация этой книги. А потом они же, немцы же, переводят на английский, в основном для американского рынка. Ну, в Америке тоже есть много друзей. Первая книга, которую я издавал, Amerika'ya, Bono Sigulo, Prodana, Peru Egniga, вообще она была идана в 18 странах, в том числе в Азербайджане.
Sizin talihinizde iki Mikhail'in ciddi təsiri olub. Mikhail Qarbaçov və Mikhail Saakashvili. Bu adamları necə xarakterizə edərdiniz?
Это трудно очень сравнить. Горбачев был лидером с огромным опытом партийной и государственной работы. А у Саакашвили был, правда, министром юстиции, но короткое время. Потом он ушел в отставку и стал депутатом Верховного Совета парламента здесь. Ну, оба они хорошие, талантливые люди.
Hara siz özünüzü daha çok çekir? Harada özünüzü rahat hissediyorsunuz?
Там, где я сижу.
Hansı yemekten hoşunuz gelir? Sevimli yemeğiniz hansıdır?
Siyakli ya, yani kaprizni.
Dostlarınızdan kimse var yanınızda indi?
Yok ki, приходят.
Heydar Aliyev'de de dost ediniz.
Я очень много говорил о нем. Раз 10 примерно. Приезжали, брали интервью. Все, что хотел сказать, я сказал. Мы были братьями, настоящими братьями. И Гейдар Алиевич очень многое делал для Грузии, для сегодняшней Грузии. Я очень сожалею, что он рано ушел.
Ama o sizin kimi memuarlarını yazmadı. Çoxlar için maraqlı olsa da. Sizce niye yazmadı?
Он наверняка написал бы, если бы не уболез. Я помню, он читал доклад на большом собрании. Доклад был большой, видимо, устал или плохо себя почувствовал и упал. Потом встал и продолжил читать доклад. Ему не надо было читать доклад дальше. Сразу надо было вести в больницу. И после этого он уже не возвращался на работу. Вначале был в Турции, в госпитале. Потом в Соединенных Штатах Америки. Я звонил и в Турции, и в Америке. Он разговаривал со мной. Но я по голосу я узнавал, что он уже не тот Гейдар Алиев.
Инда Азербайджана он оглу Илхам Алиев рехберди едир. Нече дейерлендирисинез?
Это прекрасный человек и хороший друг. Он одно время работал в Министерстве иностранных дел. Был хорошим дипломатом. Как лидер Азербайджана, тоже хороший человек. Гейдар Алиевич поставил хорошего наследника, хорошего преемника. У вас хороший президент.
Hansısa köməyə ehtiyac olanda ona güvenirsiniz?
Расширим обязательно. Иногда даже я обращаюсь по каким-то вопросам.
Cənab Şevarnadze, həyatınızda ən yaxşı və ən pis hadisə hansılar olub?
Я считаю, что все, что происходило, это было закономерное. В том числе и отставки, и одна отставка, вторая отставка. То, что я написал книгу, это тоже закономерно, поскольку я вообще-то даже детские годы неплохо писал. Так что я пишу неплохо и чувствую себя тоже неплохо.
Gülləri xoşluyursunuz, bitkiləri, gülləri sevirsiniz?
Естественно, растения, в этом дворе, во дворе, но очень много растений, есть фрукты.
Кызыл гүлі нече? Хошлиырсыз?
Розы тоже. Все люблю, все, что природа.
Ама Гүрдістанда хакимиятин дәйшмесіне сәбәб олан хадисені Кызыл гүл инқылабы адландырырлар. Буна мүнасбетіңіз нечеді?
Ну, с этим я не согласен. Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента. Вот и все.
Beyəklə tanımışlar verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Gürcüstanın keçmiş prezidenti Eduard Şevardnadze idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Mən də oturuz elə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail
zia@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atatürk küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə yox.